Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen aloitamme aattoseurat yhteisellä kiitoksella ja rukouksella. Pyhä ja vanhurskas Jumala, rakas taivaallinen Isämme, me kiitämme siitä, että olet jälleen tehnyt pitkän tauon jälkeen mahdolliseksi järjestää opistoseurat täällä Keuruulla. Kiitos Isä siitä, että olet siunannut meitä monella ajallisella asialla ja siunauksella. Olet antanut meille hyvän ilman, hyvät olosuhteet näihinkin seuroihin. Ennen kaikkea me, rakas taivallinen Isämme, tänäänkin kuitenkin kiitämme pojastasi Jeesuksesta, Kristuksesta. Siitä, että sinä hänessä valmistit täydellisen vanhurskauden, joka sinun edessäsi kelpaa. Kiitos, että armo evankeliumissasi me jokainen tänäänkin saamme omalle sydämellemme omistaa tuon täydellisen vanhurskauden uskomalla tuon evankeliumin omat syntimme anteeksi poikasi nimessä ja sovintoveressä. Me pyydämme Isä, että näissäkin seuroissa tuo evankeliumi saisi olla lapsiasi virvoittamassa, saisi olla vahvistamassa ja rohkaisemassa meitä uskomaan. Ja me pyydämme myös, että sinä edelleen tuota armokutsua kuuluttaisit kaikille ihmisille, niin että jokainen, joka kaipaa sinun luoksesi, kaipaa sinun rauhaasi sydämelleen, saisi löytää sisälle sinun armovaltakuntaasi. Näin me, Isä, rukoilemme seura siunausta ja turvallisesti vielä sanomme poikasi opettamin sanoin, Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimeesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ajattelin lukea tämän seurapuheen aiheeksi ja johdannoksi yhden jakeen täältä Matteuksen evankeliumin 13. luvusta, jakeen 44. Ja nämä sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Taivasten valtakunta on kuin peltoon kätketty aarre. Kun mies löysi sen, hän peitti sen uudelleen maahan, ja sitten hän iloissaan myi kaiken, minkä omisti, ja osti sen pellon. Aamen. Tämä lyhyt Jumalan sanan kohta oli Jeesuksen puhetta ja opetusta. Ja rohkenen ajatella niin, että vaikka tämä oli lyhyt teksti, niin se piti sisällään sen ajatuksen ja rukouksen taivaan Isän puoleen, joka näidenkin seurojen järjestelijöillä on ollut, kun he ovat ahkeroineet työtä tehdä, jotta nämä seurat voitaisiin järjestää. Tässä lyhyessä tekstissä meille kuvataan se, kuinka suuri Jumalan lahja se on, että veljeni ja sisareni saat kantaa uskon lahjaa sydämelläsi. Ja että saat asua tätä armovaltakuntaa ja uskon silmin katsella sen ihanuutta sisältä päin. Ja tässä tekstissä näkyy myös se lohdullinen näkymä, että tuon lahjan voi löytää jokainen, joka etsii ja kaipaa takaisin Jumalan yhteyteen ja hänen valtakuntaansa. Tässä Matteuksen evankeliumin 13. luvussa on useita eri Jeesuksen vertauksia siitä, millainen tämä taivasten valtakunta tai Jumalan valtakunta on. Ja me muistamme, kun Jeesus opetti täällä maan päällä ollessaan, niin hän usein aloitti puheensa, Jumalan valtakunta on lähestynyt, tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Miksi tuo taivaan valtakunta tai Jumalan valtakunta oli Jeesuksen opetuksessa niin keskeisellä sijalla? Niin että hän aivan siellä vuorisaarnassa kehotti, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin nämä kaikki ajallisen elämän asiatkin meille sen myötä annetaan. Kun me Jumalan sanaa luemme ja sen uskon kautta ymmärrämme, ettei ihminen voi muutoin löytää Jumalan luo kuin hänen valtakuntansa kautta. Jeesus itse julisti tuota eläväksi tekevää sanaa täällä maan päällä ollessaan. Mutta kun hän nousi takaisin Jumalan luo taivaaseen, niin hän jätti tämän tehtävän meille omillensa pyhän hengen työnä. Meidän hän pyysi tuota evankeliumin työtä jatkamaan ja tekemään. Ainoastaan Jumalan valtakunnan löytämällä ja eläväksi tekevän evankeliumi uskomalla epäuskoon joutunut ihminen voi päästä takaisin sisälle Jumalan valtakuntaan. Teitä on täällä seurateltassa pieniä tyttöjä ja poikia, ja saatoitte, jos tarkkaan kuuntelitte tuon Raamatun kohdan, huomata, että siinä puhuttiin aarteesta. Sillä Jeesus tarkoitti sitä uskon lahjaa, joka teidänkin sydämellänne on. Mutta sitten Jeesus tässä vertasi, että se aarre on kätketty peltoon. No me voimme kysyä, että kuka sen on kätkenyt? Tai miksi Jumala on valtakuntansa kätkenyt täällä maan päällä? Tai salannut, niin kuin toisissa Raamatun paikoissa sitä kuvataan? Eikö se meidän elämämme tärkein asia, Jumalan lapseksi pääseminen, iankaikkisen elämän saaminen, pitäisi olla niin näkyvillä, niin helposti saatavilla, että jokainen voi sen milloin vain tahtoo saada omakseen? Me tiedämme, että Jumalan tahto olisi, että jokainen ihminen pelastuisi, ottaisi tuon evankeliumin vastaan ja saisi tulla sisälle Jumalan valtakuntaan. Jeesus itse tätä asiaa meille selitti tai kirkasti, kun täällä Luukkaan evankeliumin 10. luvun puolivälissä kerrotaan. Hän oli lähettänyt opetuslapsiaan evankeliumin työhön. Ja kun he palasivat tuolta lähetystehtävästä, tai puhuja matkalta, niin kuin nykyään sanomme. Niin nuo opetuslapset iloitsivat siitä, että evankeliumin työ oli saanut menestyä. Luukas kertoo täällä, että he sanoivat Jeesukselle, Herra, pahat hengetkin tottelevat meitä, kun käskemme niitä sinun nimessäsi. Mutta Jeesus sanoi nulle opetuslapsille, älkää siitä iloitko, että henget teitä tottelevat. Iloitkaa siitä, että teidän nimenne on merkitty taivaan kirjaan. Ja sitten Jeesus jatkoi. Silloin pyhä henki täytti Jeesuksen riemulla ja hän sanoi, minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, siitä, että olet salannut tämän järkeviltä ja viisailta, mutta olet ilmoittanut sen lapsen mielisille. Näin sinä, Isä, olet hyväksi nähnyt. Ajatelkaapa, veljet ja sisaret, Jumalan poika itse tyytyi sanomaan, näin sinä, Isä, olet hyväksi nähnyt. Jumala suuressa viisaudessaan on nähnyt hyväksi sen, että tuo elämämme tärkein asia ei avaudu meidän inhimilliselle järjellemme. Sitä ei voi saavuttaa sillä viisaudella, jonka Jumala on antanut meille tätä ajallista elämää varten. Eikä sitä voi saavuttaa ihmisen omilla teoilla eikä töillä, vaan lapsen mielisellä uskolla, jonka Jumala evankeliumissa lahjoittaa. Ja tätä samaa asiaa apostoli Paavalikin ihasteli, kun hän sai parannuksen armon ja sai tulla sisälle Jumalan valtakuntaan, kun Ananias hänelle siunasi kaikki synnit anteeksi ja Jumala lahjoitti hänen sydämelleen pyhän hengen lahjan, niin hän sai nähdä sen Jumalan valtakunnan täällä maan päällä, jota hän siihen asti oli vainonnut. Ja kun hän sitten myöhemmin täällä toissa korinttolaiskirjeessä sen 4. luvun alussa tuota asiaa kirjeessä pohtii, hän kirjoittaa näin. Jos meidän julistamamme evankeliumi on peitossa, se on peitossa niiltä, jotka joutuvat kadotukseen. Tarkoitan niitä, joiden mielen tämän maailman Jumala on sokaissut, niin että he epäuskossaan eivät näe Kristuksen evankeliumin kirkkaudesta säteilevää valoa. Kristuksen, joka on Jumalan kuva. Sitten vähän myöhemmin hän jatkaa. Jumala, joka sanoi, tulkoon pimeyteen valo, valaisi itse meidän sydämemme. Näin Jumalan kirkkaus, joka säteilee Kristuksen kasvoilta, opitaan tuntemaan ja se levittää valoaan. Tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta nähtäisiin tuon valtavan voiman olevan peräisin Jumalasta eikä meistä itsestämme. Tässä me saamme katsoa tuota Jeesuksen vertauksen kuvaa tuosta pellosta. Jumala on valtakuntansa kätkenyt tänne maan päälle. Se on meidän omalta puoleltaan syntiin lankeavaisten ja heikkojen Jumalan lasten sydämissä. Mutta Jumalan sana ei kehoita katsomaan sitä peltoa, vaan sitä aarretta, sitä valoa, joka sinunkin veljeni ja sisareni sydämeltä loistaa, sinun kasvoiltasi loistaa ja sinun elämässäsi näkyy. Tässä puhujakorokkeella ei ole kynttilää, mutta tuota uskon liekkiä, joka meidän Jumalan lasten sydämellä palaa, on usein verrattu kynttilään. Ja me tiedämme, te tytöt ja pojatkin tiedätte, että jos tuo kynttilä liekki pääsee sammumaan, niin ei tuossa kynttilässä ole voimaa itsessään uudestaan sytyttää sitä palaamaan. Vaan se tarvitsee saada uuden tulen sellaisesta kynttilästä, jossa liekki palaa. Siinäkin me näemme sen, kuinka tuo Jumalan voima ja se uskon lahja on Jumalasta. Se ei ole meistä itsestämme. Ja se evankeliumi, jota näissäkin seuroissa julistetaan, se ei ole sananpalvelijoiden viisaudessa tai taitavissa sanoissa, vaan se on siinä Jumalan antamassa voimassa, Pyhän Hengen vaikutuksessa, jonka hän kulloinkin hyväksi näkee puhuja veljen kautta antaa ja lapsilleen ilmoittaa. Näin me saamme tänäänkin turvallisesti luottaa siihen, että Jumala tahtonsa jälkeen meitä sanansa kautta virvoittaa ja ruokkii. Sitten tekstimme jatkui, kun tuo mies löysi sen, hän peitti sen uudelleen maahan. Sitten hän iloissaan myi kaiken, minkä omisti, ja osti sen pellon. En tiedä, ehditkö miettiä tekstiä kuunnellessasi, että minkähän vuoksi tuo vertauksen mies ei ottanut tuota aarretta mukaansa. Kun me inhimillisesti ajattelemme, niin helposti tulisi mieleen, että kun löytää aarteen, elämän kalleimman asian, niin tulisi vain halu äkkiä siepata se mukaansa ja omistaa itsellään. Tässä tekstissämme on viittaus tuonne filippiläiskirjeeseen. Samaa Paavali, jota äsken muistelimme, oli saanut kokea, miltä tuntuu löytää tuo aarre. Täällä filippiläiskirjeen 3. luvun puolivälissä hän kertoo siitä, millaista hänen elämänsä oli ennen kuin hän pääsi Jumalan lapseksi. Paavalin elämä on meille hyvin tuttu, enkä käy sitä pitemmästi muistelemaan, mutta kuitenkin jos me luemme täältä 5. jakeesta, miten Paavali kuvaili sitä omaa elämäänsä ennen parannuksen armon saamistaan. Minut on 8. päivänä ympärileikattu. Olen syntyperäinen israelilainen, Benjaminin heimoa, hebrealainen hebrealaisista vanhemmista. Lain noudattajana olin fariseus. Intoni ja kiivauteni osoitin vainoamalla seurakuntaa. Lakiin perustuva vanhurskauteni oli moitteeton. Eli Paavali kuvaili tässä, kuinka hän Saulus tarsolaisena ollessaan oli täydellisesti onnistunut, niin kuin hän silloin ajatteli. Hän oli omalla elämällään pyrkinyt kelpaamaan Jumalalle, elämään hurskaasti ja nuhteettomasti. Mutta sitten hän jatkaa tätä kirjoitustaan, mutta kaiken tämän, mikä oli minulle voittoa, olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Pidän todella sitä kaikkea pelkkänä tappiona, sillä Herrani Kristuksen Jeesuksen tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken, Olen heittänyt kaiken roskana pois, jotta voittaisin omakseni Kristuksen. Ajatelkaapa, Paavali sanoi, että Jeesuksen tähden hän heittää kaiken roskana pois, mitä hän siihen asti oli omistanut, jotta voittaisi omakseen Kristuksen. Eikö sinä näy tämä sama kuva, joka tässä tekstimme vertauksessa? Tuo mies, kun hän löysi tuo aarteen, kun hän pääsi Jumalan johdattamana Jumalan lasten seuroihin, pääsi kuulemaan elävää Jumalan sanaa, jossa Jumalan sanan laki herätti hänen tuntonsa, että kaikki se, mitä hän oli tehnyt aikaisemmin kelvatakseen Jumalalle, olikin turhaa. Se oli niin kuin saastainen tai likainen vaate Jumalan edessä, niin kuin Jumalan sana sitä kuvaa. Tai teksti ei tarkemmin kerro hänen elämästään. Voi olla, että hän oli heränneellä tunnolla ja oli elänyt syntielämää, oli rypenyt tämän maailman synneissä, toteuttanut oman mielen ja lihan himoja ja haluja. Mutta Jumalan sana oli saanut ottaa hänet kiinni, herättää sydämellä synnin tunnon ja kaipuun Jumalan luo. Ja hän oli päässyt ymmärtämään, että täällä maan päällä on armovaltakunta, jossa Jumala omiensa kautta julistaa elävää evankeliumia. Sellaista evankeliumia, joka vapauttaa synnin ja kuoleman pelon alta ja joka siirtää epäuskoisen pimeyden valtakunnasta Jumalan valtakuntaan, Jumalan lapseksi. Jumala oli hänet johdattanut sanan kuuloon. Ja hän halusi tuon evankeliumin ottaa vastaan. Mitä silloin tapahtuu ihmiselle? Me muistamme, mitä tapahtui Paavalille, kun Ananias hänen päällensä pani käteensä. Niin täällä apostolien teossa kerrotaan, että samassa oli kuin suomut olisivat pudonneet Saulin silmistä. Ja hän näki jälleen. Hän nousi jalkeille ja hänet kastettiin. Ruokaa nautittuaan hän taas voimistui. Saul viipyi jonkin aikaa Damaskoskessa opetuslasten luona. Ja hän alkoi heti synagogissa julistaa, että Jeesus on Jumalan poika. Kun ihminen ottaa tuo evankeliumin vastaan, niin Jumala lahjoittaa hänen sydämelleen pyhän hengen lahjan. Ja tuo pyhä henki vaikuttaa uskon. Ajatelkaapa tuota Paavaliakin, joka oli tuollakin matkalla alun perin vainotakseen Jumalan lapsia, kristittyjä. Niin kuin Jumalan pyhä henki sai tulla opettajaksi hänen sydämelleen, niin apostolien tekojen kirjoittaja kertoo, että hän alkoi heti synagogissa julistaa, että Jeesus on Jumalan poika. Se pyhä henki ja Jumalan armo alkoivat opettaa hänen sydämellään. Ja hän sai uskon silmin, jotka Jumala oli hänelle avannut katsella, että tuo omalta puoleltaan syntisten ja vikaan joutuvien ihmisten joukko onkin se Jumalan armovaltakunta täällä maan päällä. Niin kuin tuossa tekstimme alussa Jeesus sanoi, että taivasten valtakunta on kuin peltoon kätketty aarre. Niin tämä ei varmastikaan ole kirjoitusvirhe Raamatussa, vaan se kuvaa sitä, kuinka Jumalalla on kyllä yksi valtakunta, mutta Jumala on laskenut valtakuntansa armovaltakuntana tänne maan päälle. Ja kerran sen uskon kautta, jonka olemme Jumalan armosta saaneet, me saamme päästä siihen kunnian valtakuntaan, joka on Jumalan luona taivaassa. Me siinä Sionin laulussa 119 laulamme, taas Sion Herrastaan riemuitsee, kun armo taivas on täällä. Sen kirkkautta nyt katselee maan vieraan pimeän päällä. Näin Jumalalla on armovaltakunta täällä maan päällä. Sellainen valtakunta, joka ei ole käsillä tehdyissä rakennuksissa, eikä missään ulkonaisissa rakenteissa, vaan sen rajat kulkevat sydämestä sydämeen. Ja se usko, niin kuin Paavali siellä roomalaiskirjeessä kirjoittaa, että se vanhurskaus ilmoitetaan uskosta uskoon. Tällainen on tuo Jumalan armovaltakunta. Ja tämän valtakunnan tuo tekstimme mies halusi omakseen. Ja se Jumalan armo hänen sydämellään vaikutti sen, että hänellä tuli halu luopua siitä eletystä elämästä, niistä hyvistä töistä, joita oli yrittänyt tehdä vanhurskautensa eteen, tai siitä syntielämästä ja synneistä, jotka olivat häntä erottaneet Jumalasta. Ja hän hylkäsi tuon aikaisemman elämänsä tai sen ponnistelut kelvatakseen Jumalalle ja osti tuon pellon omakseen. Eli osti tuon Jumalan valtakunnan omakseen. Mitä Jumala meiltä pyytää, jos me epäuskosta haluamme tulla sisälle Jumalan valtakuntaan? Mikä hinta Jumalalla on tuolle kaupalle? Se ei maksa mitään, sillä Herra Jeesus ristillä kuolemallaan maksoi tuon hinnan kaikkien ihmisten edestä. Jokaisen ihmisen syntivelan hän sovitti. Jumala ainoastaan pyytää ihmiseltä, että hän katuu syntejään ja haluaa kääntyä parannukseen, armosta uskoa tuon valmiin sovintotyön päälle ja omistaa tuon evankeliumin, joka lupaa Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit anteeksi. Ja tämä evankeliumi on tässäkin hetkessä tarjolla kaikille ihmisille. Sinulle, veljeni ja sisareni, joka tunnet, että haluat uskoa ja kilvoitella, mutta sielun vihollinen sinua piirittää ja haluaisi langettaa, tuo epäilyksiä sydämellesi, että olenkohan minä enää uskomassa, jaksankohan uskoa. Sinullekin tuo evankeliumi on Jumalan voima tänäkin iltana. Saat uskoa omat syntisi, epäilyksesi anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Tämä evankeliumin Jumala antoi omillensa voimaksi tälle taivastielle. Ja tällä samalla evankeliumilla hän haluaa tänäänkin olla kutsumassa tekstimme kaltaista ihmistä, joka etsii tunnolleen Jumalan rauhaa, jonka sydämellä painavat eletyn elämän synnit ja kuoleman pelko. Jumala ei sinultakaan pyydä mitään hintaa eikä maksua, vaan hänen armostaan sinulla on tässä hetkessä lupa ja mahdollisuus tuo evankeliumi ottaa vastaan. Saat uskoa epäuskon ja kaikki syntisi anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Ja kun sinä tämän haluat ottaa vastaan, niin Jumala lahjoittaa pyhän henkensä sinun sydämellesi ja vaikuttaa sinussa tuon saman ilon, jonka tuon tekstimme mies sai sydämellään kokea. Jumalan sanahan meille vakuuttaa, että Jumalan lapsen osa täällä armon ajassa ei ole aina helppo, mutta silti pohjimmiltaan tuo uskovaisena eläminen Jumalan valtakunnassa on vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Uskon kautta saamme omistaa sen täydellisen vanhurskauden, jonka Jeesus valmisti. Saamme ilman omia ansioita kelvata Jumalalle. Ja Jumala vaikuttaa meidän sydämessämme Jumalan rauhan. Meidän ei tarvi hätäillä, miten meille käy, kun me suljemme silmämme tälle ajalle. Ei meidän tarvitse pelätä kuolemaa, eikä sitä, että mikä meitä sen jälkeen odottaa. Ja se vaikuttaa sydämellämme iloon. Se ilo on paljon enempi kuin se ajallinen ilo, mitä me voimme kokea niistä asioista, joita me täällä ajallisessa elämässä saavutamme ja koemme. Se on sielun tila, sen rauhattoman sydämen ja oman tunnon tilalle tulee Jumalan rauha. Tulee ilo siitä, että on saanut armosta uskoa kaikki synnit anteeksi ja saa kulkea tätä taivastietä Jumalan lasten keskellä, Jumalan valtakunnan asukkaana. Ja siksi tuo tekstimme mieskin halusi tuon pellon omakseen. Hän uskon kautta näki ja ymmärsi sen, että ilman Jumalan valtakuntaa hän ei säily Jumalan lapsena. Vaikka hän iloitsi tuosta uskon lahjasta, jonka hän oli saanut, hän silti tiesi ja tunsi, että se vanha osa, syntiin lankeemuksen perintö, ei ollut hänestä hävinnyt. Hänellä oli edelleen se taipumus syntiin, mikä on meillä jokaisella tämänkin illan Jumalan lapsella. Se oma mieli, liha ja veri on altis niille sieluvihollisen houkutuksille, joita päivittäin ja hetkittäin mielessämme ja ympärillämme koemme ja näemme ja tunnemme. Siksi hän halusi pysyä tuon pellon keskellä, omistaa tuota peltoa, Jumalan armovaltakuntaa, jossa on anteeksi antamuksen sana, Jumalan armo istuin, että hän saisi aina uudestaan ja uudestaan omalle kohdalleen kysyä, että saako tällainen epäonnistunut sieluvihollisen pettämä, syntiin joutunut Jumalan lapsi vielä uskoa synnit anteeksi. Siksi hän halusi tuon pellon omakseen, eikä vaan pitänyt sitä uskon lahjaa sydämellään ja mennyt jatkamaan elämäänsä. Tästä meille on tuttu ja rakas kuva, se Jeesuksen vertaus siitä viinipuusta. Kuinka Jeesus kuvaa, että me emme irrallaan, irtonaisena oksana, siinä Jeesus meitä, Jumalan lapsia, kuvaa viinipuun oksiksi. Pysy elävänä, säily uskomassa. Vaan me tarvitsemme sitä elävää yhteyttä Jumalan valtakuntaan, Jumalan seurakuntaan, Jeesukseen, Kristukseen, sillä Jeesus on luvannut, että hän omiensa keskellä pyhän henkensä kautta on kaikkina päivinä elämämme loppuun saakka. Hän on myös luvannut, vaikka hän itse on mennyt Jumalan luokse taivaaseen, että hän pyhän henkensä kautta meitä opettaa ja neuvoo, niin kuin hän silloin neuvoi itse täällä maan päällä ollessaan. Näin meidän on turvallista täällä Jumalan valtakunnassa asua ja vaeltaa. Ja aina uudestaan ja uudestaan tuo evankeliumi omalle kohdalle uskoa ja omistaa. Ja saada se Jumalan rauha ja se evankeliumin synnyttämä ilo. Tuo evankeliumihan on ilo sanoma omalle sydämellemme. Voi olla, että tänäkin iltana sanan kuulossa on joku rakas matkaystävä, jota sieluvihollinen on kiusannut. On houkutellut, että heitä pois tuo uskon kilvoitus, joka ei oikein tahdo onnistua. Kiellä uskosi. Kyllähän sinä tiedät, missä Jumalan valtakunta on. Sinä tiedät, että täällä Jumalan lasten keskellä on syntien anteeksi antamuksen sana. Mutta voithan sinä tuon aarteen hetkeksi kätkeä tähän peltoon. Elää hetken ilman sitä ja sitten halutessasi palata ja ottaa tuon aarteen taas itsellesi. Näin sielun vihollinen voi meitä itse kutakin Jumalan lasta joskus houkutella. Mutta Jumalan sana meitä tästä varoittaa, että me emme hylkäisi elävää uskoa ja hyvää omaa tuntoa. Niin kuin me alussa totesimme, tuo Jumalan armo ja se uskon lahja, se ei ole ihmisen itse päätettävissä ja otettavissa silloin, kun se meille sopii. Jos Jumala ei anna palaamisen armoa uskosta luopuneelle, niin me emme itse voi tulla takaisin sisälle Jumalan valtakuntaan. Jos Jumala ei anna synnin tuntoa, niin emme me voi omalla tahdollamme päästä takaisin Jumalan lapseksi. Siksi rohkaisen sinua, rakas ystävä, jos näin koet ja tunnet, aivan kuin epäilet, että kannattaako tänä iltana minun uskoa, niin älä hylkää uskoa. Älä heitä pois sitä aarretta, jonka olet sydämellesi saanut, vaan heitä synti pois. Usko syntisi anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Tähän Jumalan sana meitä jokaista tänäänkin rohkaisee ja neuvoo. Ja niin kuin me tiedämme, Jumalan lapset, tänä iltana, että meihin aina se synti tarttuu ja matkan tekee hitaaksi, niin Jumalan sana meitä neuvoo ja opastaa, että meillä säilyisi aina se halu korjata niitä matkan vikoja, ettei se synti saisi sitä uskon silmää hämärtää, niin kuin oli käynyt sille Laodikean seurakunnan enkelille. Vielä lyhyesti sen kohdan täältä Johanneksen ilmestyskirjasta palautan mielimme. Kun synti oli saanut tuon Laodikean sananpalvelijan uskon silmän hämärtää, Jeesus joutui hänelle Johanneksen kautta kirjoittamaan näin. Sinä kerskut, että olet rikas, entistäkin varakkaampi, etkä tarvitse enää mitään. et tajua, mikä todella olet, surkea ja säälittävä, köyhä, sokea ja alaston. Annan sinulle neuvon, osta minulta tulessa puhdistettua kultaa, niin tulet rikkaaksi. Osta valkoiset vaatteet ja pue ne yllesi, niin häpeällinen alastomuutesi peittyy. Osta silmävoidetta ja voitele silmäsi, niin näet. Näin me saamme tänäkin iltana Jumalan lapset toisiamme muistuttaa ja rohkaista, että me aina jaksaisimme tuo evankeliumin omistaa ja uskoa, niin ettei synti saisi meidän uskon silmäämme olla hämärtämässä, eikä saisi olla meitä viemässä etäämmälle Jumalasta ja Jumalan valtakunnasta. Siksi on hyvä ja turvallista tänäänkin jäädä tuo evankeliumin alle sen uskojaksi. Usko veljeni ja sisareni, omat syntisi ja epäilyksesi vielä anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Tätä evankeliumia omaakin sydämeni kaipaa. Oman huonouteni ja syntisyyteni tuntien tälle paikalle nousin. Saanko uskoa syntini anteeksi? Näin minä haluan uskoa yhdessä teidän Jumalan lasten kanssa. Jäämme nyt näin turvallisesti uskomaan ja jäämme Jumalan ja hänen armosanansa haltuun. Jeesuksen nimeen. Aamen.